Was Jesus se offer aan die kruis genoegsaam? Was dit genoegsaam vir God om sy wraak te bevredig? Waar God gesê het, die persoon, die siel wat sondig moet sterwe. Was dit genoeg? Of moet ons nog iets daarby voeg?
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, baie hartlik welkom hier by ons vierde en laaste aflewering van ons boodskap oor die gesigte van die kruis. Hier op na waters waar rus is, mag die Here vir u ryklik seën in hierdie dag. Dankie dat u saam met my gereis het so in 'n netedop oor die gesigte van die kruis. En my gebed is dat die Here vir ons opnuut 'n nuwe ontsag, 'n nuwe waardering en 'n liefde vir onsse Here Jesus sal gee, vir die prys wat hy moes betaal het vir sonde. Ek wil u nooi om 'n pen en papier te vat en u notaatjies te maak. Ons gaan weer bietjie lees uit Jesaja 53 en ek wil bietjie stil staan hier by vers 6. Onthou, ek gebruik elke keer 'n versie van Jesaja 53 om ons boodskapie op te bou. Ek wil net opsom vandag en vir u sê, vir die wat het dalk gemis het vir die paar daggies, die Bybel kom hier in Jesaja 53 en sê, ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Maar geliefde, ek wil bietjie kom stil staan hier in die ou Bybelboek in Titus. En ek wil my boodskappe opsom en ek dink dit sal baie gepas wees om Titus hoofstuk 2 vanaf vers 11 tot en met vers 14 vir ons voor te hou. Die Bybel lees as volg. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, net tot so ver. Opsommend wil ek vanmôre sê, geliefde, Titus kom en wil vir ons iets meedeel oor die genade van God. Nou onthou nou, dit is die in die Ou Testament, wanneer daar die offers gebring word aan God, is dit ook genade. God het ook sy genade aan hulle bewys op verskillende maniere en deur verskillende dinge te gebruik om God se, hoe kan ek sê, om God se goedkeuring te verkry, moes hulle die wet onderhou. Hulle moes al die seremoniële wette onderhou, die morele wet van God. En dis genade om dit te kan doen. So die genade mag dalk nie so prominent wees soos wat dit hier in die Nuwe Testament is, nadat Jesus Christus gekom het en dan vir ons die offer kom gee wat aanneemlik was voor God. Titus kom en sê in die eerste plek, en miskien het u dit al gehoor, maar ek dink dit is goed om dit weer te hoor. Hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, bedoelende ook dat die reddende genade van God nie net 'n energie is wat werksaam is in 'n persoon se lewe nie. Dit word ook gekoppel aan 'n persoon, Jesus Christus. Hy het verskyn, net soos wat Jesaja 9 sê, vers 1 en 2, dat die mense, die volk wat in 'n land van doodskaduwee en van donkerheid in woon en bly, het 'n lig gesien. Met ander woorde praat van die nag, die duisternis, die donkerte van sonde wat in hierdie wêreld gekom het. Die lig is Jesus Christus wat deur hierdie lig deurgebreek het om verlossing te kom bied. Met ander woorde, u sal onthou, selfs in die Ou Testament het die Bybel geleer dat die een wat sondig moet sterwe. Dieselfde in die Nuwe Testament. Die loon van die sonde is die dood. Hier's God self in Genesis 3:15 kom en hy profeteer, kan ek die woord profeteer gebruik, en hy gee die grootste moederbelofte dat eendag sy seun gaan kom om vir goed die kop van die duiwel te verbreek, te vermorsel, soveel so dat hy nooit geherstel sal kan word nie, waar die Here homself gaan kom en die prys betaal vir sonde. So Titus sê vir ons, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn om die loon van die sonde te betaal. Dit is die rede. 'N persoon wat sal kom om sy lewe te gee en dan te sê, ek is jou plaasvervanger en ek gaan versoening bewerkstellig deur my plaasvervangende dood, dat jy nie nodig het om te sterwe nie, maar dat my dood jou dood gaan wees, as jy Romeine 6 lees en Kolossense 2. Sy dood word my dood, my plaasvervanger. Die Engelse sê, my substitute, propitiation. Wow, is 'n wonderlike woord met soveel krag van wat Jesus kom doen het, om te sê, ek gaan betaal. Die mens het in gebreke gebly om die loon van die sonde te betaal. Die vraag wat ek kan vra is, was dit genoeg? Was Jesus se offer aan die kruis genoegsaam? Was dit genoegsaam vir God om sy wraak te bevredig? Waar God gesê het, die persoon, die siel wat sondig moet sterwe. Hy sê in Esegiel 33:11, hy het geen beha in die dood van 'n goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om moet bekeer, en dan roep hy dit uit, bekeer julle, waarom wil julle sterwe? Dit is geweldig. Was dit genoeg? Of kan, of moet ons nog iets daarby voeg? Ek het in my eerste of tweede afdeling van my boodskap, het ek gevra, was Jesus se offer genoegsaam, of moet ek iets doen, kan ek iets byvoeg aan die kruisdood van die Here Jesus, om vir my sonde te bewerkstellig, versoening te bewerkstellig? Is dit Jesus plus die doop? Is dit Jesus plus die wetonderhouding? Is dit Jesus plus? Ons lewe in 'n tyd waar dit gaan oor Jesus plus, ek kan God help vir my versoening. Dit is hoekom daar so baie van hierdie godsdienstige groepe is wat sê dat die Christelike geloof is nie die enigste weg, die waarheid en die lewe nie. Ons kan julle help, ons kan aanvul wat kort kom deur die versoening van die Here Jesus. Nee, geliefde, die Bybel sê daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan. En die woordjie volkome beteken, dit is volbring, dit is betaal, geen skuld. Geen skuld, hoor u dit, is uitstaande nie. Pragtige woord, tetelestai, it is finished. Dit is om daar die beker te drink en om te draai en daar val nie eens 'n druppel uit nie. Hy's geledig. Die loon van sonde is ten volle betaal. Die 6 ure aan die kruis was genoegsaam vir God. Jesus het nie nodig om te hang en te hang en te ly en in vir ewigheid te ly vir dae lank soos baie van daardie mense wat gekruisig is, wat dae lank vat voor hulle sterwe deur versmoring. Want hulle hang aan daai kruis en al die spiere trek die longe en die hart vas, sodat hulle as ware versmoor. Nee, 6 ure was lank genoeg vir God. Sy offer was volkome, genoegsaam, onherroepelik. Jy kan dit nie meer, jy kan dit nie vervang nie. Al sou jy al die bokke en beeste en skape en hoenders slag, wat geslag kan word, van elke dier wat werklik, ek praat nie van reptiele nie, ek praat van diere wat jy kan slag. Die bloed van hierdie wêreld is nie genoeg om mense se sonde voor te betaal nie. Die mens wil graag vir sy eie sonde betaal. Die mens wil graag iets doen aan die versoeningswerk van die kruis van Jesus en sê maar, dit was nie volkome nie. Ek moet iets doen om dit te verdien. Nee, al wat ek in u verdien is die hel. En Jesus kom en sê, ek is jou plaasvervanger. Ek sal die dood vir jou, die loon van die sonde betaal. Dit is die dood. Ek sal hierdie dood sterwe, eens en vir altyd, sodat jy kan lewe. Sodat jy kan lewe. Wanneer jy uitroep tot God vir verlossing, vir as 'n verlore helling, en hy gee jou die lewe. Toe dis die eerste ding wat ek wil in opsomming sê, jy kan nie iets bydra tot die volkome versoeningswerk van Jesus nie. As jy probeer deur jou werke, die Bybel sê ons beste werke is soos 'n besoedelde kleed. Ja, maar broeder, jy het nou net gelees dat ons ywerig kan wees in goeie werke, sê in vers 14. Dit is nadat een ek by die Here Jesus uitgekom het as verlore sondaars en hy ons verlosser, ons saligmaker en Here geword het. Nou is ons ywerig in goeie werke om te sê, dankie Here vir wat u vir my gedoen het aan die kruis en my siel uit genade gered het. Hierdie genade red my. Dis nie 'n goedkoop genade nie. Nee, goedkoop genade in Engels sê cheap grace. Dis nie 'n genade wat my red uit sondheid en my daar los nie. Nee, dis 'n genade wat my uit die sonde uithaal, my skoon was soos Esegiel 16 sê en met my verloof raak en dat ek nou in 'n lewende verhouding met God kan staan en die pad van heiligmaking kan loop. Want genade van die verlede, hierdie reddende genade van die verlede, het 'n reinigingseffek, 'n heiligingseffek, om heilig te lewe in die teenswoordige wêreld, sê die Bybel. Die tweede punt wat ons wil by u laat vanmôre opsommend gewys, is dat nie net die loon van die sonde is betaal nie, maar vers 12 sê dat ook die krag van sonde is verbreek. So die eerste een is dat die prys is betaal en nou ook die krag is verbreek. Hoekom is die krag van sonde verbreek? Omdat vers 12 sê, hierdie reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dis hoekom dit die krag verbreek het. Toe Jesus gesê het, dit is volbring, beteken dit dat sy krag, sonde se krag, Satan se krag, alle mag, alle gesag wat Satan ooit gehad het as die outeur van sonde, is nou verbreek. Ek kan nou nee sê vir sonde. Ek kan nou ja sê vir die Here Jesus. Hy sê hier dat ek kan sê nee vir die goddeloosheid, om nie meer in hierdie wêreld goddeloos te lewe nie, want hierdie wêreld, sê Galate, is nou vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Dat sy begeerlikhede in die vlees met sy begeerlikhede ook gekruisig is, dit kan nie meer 'n hou vas op my hê soos voor die kruisiging nie, maar nou het dit verbreek en ek kan vry wegstap met die wete, my sonde is betaal, my sonde is vergewe, die sonde wat my eens vasgehou het, geklou het soos hierdie klitsgras aan 'n wolkombers, dit is verbreek, ek kan vry wegstap. Dit is soos om daardie esel los te maak en dat hy wegstap, vry weg te stap, om nie meer gebind te wees deur die leisels en die toue en die juk wat op sy nek gerus het om daardie donkiekar te trek nie. Hy's nou vry, hy kan wegstap. En ek kan dit lewe, ingetoom, regverdig en vroom in hierdie wêreld, ongeag hoe my omstandighede is, ongeag of ek in 'n plek en omgewing bly wat goddeloos is, wat vol van nagklaps is en van draklords, van hierdie dwelmbase en slawe en man, dit is 'n gepepel. Jy, miskien sê jy vir my, broer Chris, jy weet nie hoe lyk my omgewing nie. Ek kan nie in so 'n omstandighede lewe nie. Dis moeilik om vir die Here uit te staan. Miskien is dit so, my broeder. Miskien is dit so, my suster. Miskien is dit so, u wat na my luister, dat jou omstandighede haglik is en hoe kan ek vir God lewe? Die Bybel sê, jy kan. Ek en jy kan. Hoor u dit? Hoekom? Omdat die sonde se mag verbreek is. En omdat jy die Heilige Gees in jou binneste het, wat jou kan help om hierdie versoekinge en hierdie beproewinge te kan deurstaan. Lees gerus 1 Korinte 10 vers 13. Lees gerus Jakobus hoofstuk 1. Ons kan sê nee. En ek kan 'n heilige lewenswandel leef. Kan ek vir u herinner iets wat Leonard Ravenhill gesê het in sy boek, in een van sy boeke waar hy gepraat het van hierdie ding. Hy sê, God kom en hy haal 'n goddelose mens uit 'n goddelose wêreld uit. En dan reinig hy hom, hierdie goddelose mens. Hy maak hom sy kind en hy maak hom heilig, want dit is die heiliging van Jesus wat ons heilig maak. En dan vat hy daardie persoon wat nou 'n kind van hom is en hy plaas hom terug in 'n goddelose wêreld en hy hou. God het die vermoë om sy kinders heilig te hou. Hy is in staat om ons te bewaar van struikeling. As ons getrou is en ons luister na God, dan weet ons, ons kan sê nee. En dan kan sonde nie 'n houvas kry in my lewe nie. Luister my liewe broeder en suster, u wat nou na my luister oor die radio. 'n Vlieg sit nie op 'n warm plaat nie. Hy kan nie, hy gaan brand. Want daai plaat is bloedrooi warm. Hoe kan 'n vlieg daarop sit? Tensy jy die plaat, hierdie plaat, soos 'n hot plate, jy draai hom sagter totdat hy heeltemal koud is. En dan kan 'n vlieg en vliee daarop kom sit. As jy wit warm is vir Christus, het sonde geen hou vas op jou en my nie. Ek vertrou dat u dit hoor. Ek vertrou dat u dit verstaan. Want Jesus het nie verniet aan daardie kruis gehang nie. Moenie dink dat die reddende genade van God as u en ek fouteer en ons in sonde verval, dat dit ons nie gaan dissiplineer nie. Dit gaan ons tugtig. Dit gaan vir ons kastei. Want dit het ook daardie komponent aan om ons te tugtig wanneer ons in sonde verval. Maar as daar 'n gewoonte sonde is en dat daar geen lewenspatroon is wat verander is nie, dan is dit goedkoop genade, al sou jy sê, ek is uit genade gered. Want die genade red ons uit. Hy los jou nie daar nie, hy haal jou uit. Dis nie maar net 'n cover-up van my sonde, 'n lisensie om voort te ploeter in my sonde en te sê, ja, maar almal doen dit nie, nee. Jesus het nie verniet gesterwe nie. Hy het die prys betaal en hy het die krag daarvan verbreek. Laastens sê vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig ywerig in goeie werke. Die derde een punt is, dat eendag gaan ons uit die teenwoordigheid van sonde uitgehaal word. Het jy dit gehoor? Daar is hierdie hoop, hierdie verwagting wat nie teleurstel nie. Is nie 'n hoop so nie. 'n Hoop so het 'n element van onsekerheid. Ons het die kosbaarste belofte, sê 2 Petrus hoofstuk 1, waar ons op ons kan staan dat hy wat dit beloof het getrou en regverdig is om sy beloftes waar te maak. Elke belofte in hom is ja en amen deur ons. Met ander woorde, die prys is betaal, 'n dood is, die siel wat sondig moet sterwe. Die krag daarvan is betaal, die Here Jesus het gekom, sodat ons kan sê nee vir die verkeerde en ja vir die goeie, vir Jesus. En dan ook gaan ons eendag uit sy teenwoordigheid verwyder word, uit sondesin uit. En dit is die wonderlike hoop wat ons het. Om te wag geduldig, nou al 2000 jaar wag ons. En ons sal wag geduldig tot op daardie dag wanneer hy gaan verskyn. Baie van ons het al ontslaap. En sommige mag dalk nie ontslaap voordat die Here Jesus kom nie. Hy het dit beloof in Johannes 14. Ek gaan kom. Ek gaan kom om my eie te haal. Onthou, genade. Daar was die verlede tydse genade wat verskyn het. Dit is Jesus. Hier is die genade wat ons heidaglik beleef in hierdie teenswoordige goddelose wêreld. Genade, sê hy daar in 2 Korinte 12, is genoeg vir jou. En nou hierdie genade sê ook, ek sal vir jou wag in die toekoms. Ek gaan kom. Uit genade gaan jy ek ook uit die teenwoordigheid van sonde uitgehaal word. Dis die toekomsgenade wat God gee. Verniet. Dis verniet, maar dit was nie goedkoop nie. Jesus het sy lewe gegee, sy bloed gestort vir ek en jou. Mag hierdie boodskapies vir u werklik nader aan die Here Jesus bring. Mag hier in 'n tyd soos hierdie met die oorlog in Rusland en die Oekraïne en al hierdie woelinge in die wêreld, en onthou die petrolpryse is nie net in ons land wat so hoog is nie, ook in ander lande. Mense, ons lewe in 'n gevaarlike tyd, maar ons lewe ook in 'n opgewondende tyd waar ons opkyk wanneer Jesus sê hierdie dinge gebeur. Kyk op, want julle verlossing is naby. Mag die Here vir u genade gee om reg te maak met God as u nie reg is nie en gereed te wees wanneer Jesus gaan kom. Vrede vir u tot ons mekaar weer met mekaar gesels in Jesus naam. Amen.